Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Οι θείοι, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλα σύμβολα. Όταν έρχονται, έρχονται πάντα για να σώσουν την κατάσταση, διότι οι θείοι είναι έμπειροι. Αίμα είναι, κακά τα ψέματα. Αδελφός ή αδελφή του πατέρα ή της μάνας. Σε πονάνε το ίδιο, σε αγαπάνε το ίδιο. Κι αν τύχει και κανένα τυχερό, μην το συζητάτε. Δεν άκουσα ποτέ να λένε «ο τάδε είχε πατέρα στην κορώνη». Χρόνια τώρα μπάρμπα έχει εκεί. Αφήστε που στο Αμέρικα ή στην Αυστραλία πάλι κάποιος θείος υπάρχει, ο οποίος ως άλλο Σούπερμαν μας γλιτώνει από χρέη και έξτρα μπελάδες. Διότι ακόμα κι αν δεν έλθει ο μπαμπάς ή η μαμά να σου κάνουν δώρο μία μπάλα, ένα ζευγάρι ποέντια, το χορό, ένα ποδήλατο ή μία φυσαρμόνικα, 10 στις 10 φορές θα το κάνει ο θείος και θα σώσει την κατάσταση. Τους θείους να τους σέβεστε, τους θείους. Έζησε τα περισσότερα από τα λίγα χρόνια της ζωής του από εδώ και από εκεί, μέχρι και κατά από γέφυρες. Το διάβα του ένας πραγματικός εφιάλτης με ελάχιστες καλές στιγμές. Το σκοτάδι μέσα του ήταν πάντα πολύ, πάρα πολύ. Το καταλάβαινε στη μουσική του. Ένα διαρκές γρατζούνισμα της κιθάρας γεμάτο οργή. Σαν να έλεγε «θέλω να πεθάνω, αλλά πριν πεθάνω να τα καταστρέψω όλα». Αν ήξερε ελληνικά, και μην το γελάτε, θα λάτρευε στιχουργικά το τραγούδι του Καζαντζίδη που έλεγε «θα σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυάλινε». Γυάλινος και ο δικός του κόσμος. Λες και πίσω από τζάμι διαρκώς που προσπαθούσε να το σπάσει χωρίς να τα καταφέρει. Και όταν δεν μπορείς να σπάσεις το τζάμι γύρω σου, τότε σπάς τον ίδιο σου τον εαυτό και ησυχάζεις. Τον Kurt Cobain, η ηγετική μορφή του συγκροτήματος Nirvana, τον βρήκαν νεκρό στις 8 Απριλίου του 1994. Για πολλούς αναμενόμενο. Οι ιατροδικαστές έδωσαν σε εμάς τους δημοσιογράφους την ημερομηνία που χρειαζόμαστε για αφιερώματα. 5 Απριλίου ήταν, σαν σήμερα. Ένα περίστροφο, ένα μήνυμα. Πιστεύω πως το μόνο που θα σκεφτόταν εκείνη την ώρα θα ήταν ο θείος του. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Περικλής Γλυκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους αγροτές και τις αγροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Σε ένα τετράδιο σπιράλ που βρέθηκε στα χέρια των δικών του ανθρώπων, μπορεί κανείς να διαβάσει. Υπηρεσία καθαρισμού το ΠΕΦΚΟ. Βασική συντήρηση. Φιλικό, γρήγορο και καθαρό. Μπάνια, τουαλέτες, φουγκάρισμα, καθρέφτες. Χαρτοπετσέτες, προμήθειες, γραφείο, σκόνη, ηλεκτρική σκούπα. Τασάκια, σκουπίδια, παράθυρα. Τι είναι όλο αυτό? Είναι, φίλες και φίλοι, ο πιο βασικός λόγος να σέβεσαι έναν καλλιτέχνη, είτε σου αρέσει η μουσική του είτε όχι. Διότι καλλιτέχνης που καθαρίζει τουαλέτες για να βγάλει τον πρώτο του δίσκο είναι πολύ όμορφος άνθρωπος. Μέχρι να έρθει όμως η ώρα του πρώτου δίσκου, τον Nirvana, πρέπει να περάσουμε μέσα από πολύ σκοτάδι. Όταν είσαι μικρό παιδί και οι γονείς σου σκοτώνονται στο ξύλο καθημερινά εν μέσω ενός ακατάσχετου υβριολογίου, το μόνο που νομίζεις πως μπορείς να κάνεις για να σωθείς είναι να πάρεις την αδελφούλα σου που την αγαπάς γιατί είναι στήριγμα και να κλειστείτε στο δωμάτιό σας, να μπείτε κάτω από τα μαξιλάρια για να μην ακούτε. Νομίζεις όμως. Νομίζεις διότι τα ουρλιαχτά και η απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε ακολουθούν ως δαίμονες για πάντα. Έχουν σκίσει την ψυχή σου ως το μεδούλι. Κι όντως, σκισμένη ως το μεδούλι ήταν η ψυχή του Kurt Cobain που ήρθε στη ζωή στις 20 Φλεβάρι του 1967 στο Αμπερντίν, όχι της Σκωτίας, αλλά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τη θεία του Μαρή, από μικρός του άρεσε να κάθεται στο πιάνο και να πατά πλήκτρα. Έτσι απλά, να τα πατά. Οι γονείς του Ντόναλτ και Γουέντι δεν σεβάστηκαν ποτέ τόσο τον ίδιο όσο και την αδελφή του, την Κίμπερλι. Συνεχείς καυγάδες που τραυμάτισαν τον ψυχικό του κόσμο. Ως που χώρισαν. Θυμάμαι να νιώθω ντροπή για κάποιο λόγο. Ντρεπόμουν για τους γονείς μου. Δεν μπορούσα πια να αντικρίσω κάποιους φίλους μου από το σχολείο. Γιατί ήθελα να έχω την κλασική, ξέρετε, συνηθισμένη οικογένεια. Ήθελα αυτήν την ασφάλεια, θα πει χρόνια αργότερα. Αρχικά έζησε για ένα χρόνο με τη μητέρα του και στη συνέχεια μετακόμισε στο Μοντεσάνο της Ουάσιγκτον για να τη ζήσει με τον πατέρα, ο οποίος είχε την κλασική αντίληψη ότι τα αγοράκια πρέπει να παλεύουν ή να παίζουν baseball. Και έτσι τον έβαλε στη σχολική ομάδα της Πάλης. Όμως ο Κέρ δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τα αθλήματα, παρά το ότι ήταν καλό στην Πάλη την περιφρονούσε. Καθώς η συμπεριφορά των υπολείπων μελών της ομάδας ήταν επιθετική εναντίον του. Αργότερα ο πατέρας του τον έγραψε στον τοπικό σύνδεσμο baseball. Αλλά και πάλι ο Κέρτ απέφευγε να παίζει. Ανταυτού επικεντρωνόταν στα καλλιτεχνικά. Τελικά βρήκε διέξοδο μέσα από την σκηνή του Pacific Northwest, πηγαίνοντας σε ροκ παραστάσεις στο Seattle και κατέληξε να συχνάζει στο χώρο όπου έκαναν πρακτικές οι συμπατριώτες του μουσική από το Μοντεσάνο, οι Melvins. Όμως ο Κέρτ υπέφερε. Μια χρόνια βροχίτιδα που την πήρε μαζί του ως το τέλος και ένα σχεδόν καθημερινός πόνος στο σώμα, κυρίως στο στομάχι, που ποτέ δεν κατάφερε να καταλάβει τι ήταν τελικά, τον βασάνιζαν χωρίς έλεος. Σε ηλικία 13 χρόνων πήρε για πρώτη φορά μαριχουάνα. Ήταν μια ανακούφιση. Θέλει κότσια όμως να παραμείνει στη μαριχουάνα και να μην πας παρακάτω. Και ο Κέρτ πήγε. Ο τοπικός έμπορος ναρκωτικών στην Τακόμα του προμήθευσε κάποτε το πρώτο του φακελάκι με τη λευκή σκόνη και η ηρωίνη μπήκε στη ζωή του. Σποραδικά στην αρχή. Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά όμως το απόλυτο μαύρο της λευκής σκόνης τον σκέπασε. Όταν ξεκίνησα τις συνεχόμενες χρήσεις δεν ένιωθα κανένα πόνο στο στομάχι μου, θα εξομολογηθεί. Οι γιατροί δεν βρήκαν ποτέ γιατί πονούσε, αλλά μάλλον το έχετε καταλάβει. Η ψυχή, όταν δεν βρίσκει λιμάνι, χτυπά το σώμα που τη φιλοξενεί. Girl, Οι σχέσεις του με την μητριά του, καθώς ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε, ήταν τεταμένες. Κάποια στιγμή μετακομίζει στο Αμπερντίν για να ζήσει με τη μητέρα του. Σκέφτηκε πως εκεί θα ήταν καλύτερα. Δεν ήταν όμως. Ξεκινήσαμε με το Smells Like Teen Spirit του 1991 από το δίσκο Nevermind. Nirvana σήμερα, ως το τέλος. Πάμε στο About a Girl από το δίσκο Bleach του 1989. Στο σπίτι της μητέρας του Κομπέιν θα βιώσει μια επανάληψη όλων όσων βίωνε στο σπίτι του πατέρα. Η μαμά του δεν ήταν πλέον μόνη, είχε σύντροφο. Και αυτό είναι το λιγότερο. Έχει πάρει την απόφαση να βάλει με το διαστραμμένο μυαλό της το γιο της στον υποτιθέμενο ίσιο δρόμο. Ο Κέρ δεν είναι καλός μαθητής. Πώς να είναι δηλαδή. Έχει θυμό μέσα του, οργή για την κακή του ζωή και η συμπεριφορά του γίνεται παραβατική. Καυγάδες, συλλήψεις, αλκοόλ, μαριχουάνα, παραμάσχαλα, για σπουδές ούτε λόγος. Κάποιο πρωί λοιπόν η μητέρα του του λέει: ή βρίσκεις μια δουλειά ή μαζεύεις τα πράγματά σου και φεύγεις από το σπίτι. Μέχρι τότε όμως έμελε να συμβεί κάτι άλλο. Πρέπει να εμφανιστεί ο θείος. Και εμφανίστηκε στα 14η γενέθλια του Κέρτ. Ο θείος του λοιπόν, για τα γενέθλια, έβαλε το μικρό να διαλέξει ανάμεσα σε δύο δώρα. Κιθάρα ή ποδήλατο. Ο Κομπέιν διάλεξε την κιθάρα. Άρχισε να μαθαίνει μερικά κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων και των Back in Black, των AC/DC και το My Best Friend's Girl, των The Cars, και σύντομα άρχισε να δουλεύει πάνω σε δικά του τραγούδια. Όλα άλλαξαν στη ζωή του. Αρχικά ήρθε σε επαφή με την punk rock. Έπιασε φιλίες με την τοπική μπάντα, τους Melvins, και τον αρχηγό της, τον Buzz Osborne, ο οποίος θα τον εισάγει στην κουλτούρα του punk και θα τον φέρει σε επαφή με γνωστά συγκροτήματα του είδους. Οι Melvins έκαναν ανοιχτές πρόβες για το κοινό και ο Kurt έγινε μόνιμος θαμώνας. Ωστόσο, η καταβήθηση στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά συνεχιζόταν. Πλέον καυγάδιζε καθημερινά με την αλκοολική του μητέρα και τον πατριό του, τον οποίον επίσης δεν άντεχε καθόλου. Κάποιο πρωί, ο Κομπέιν βρίσκει τα ρούχα του και τα άλλα του υπάρχοντα πακεταρισμένα σε κουτιά να τον περιμένουν έξω από το σπίτι. Η μάνα του τον έδιωχνε. Έκτοτε έμενε σε σπίτια φίλων και περιστασιακά τρύπωνε στην αποθήκη του σπιτιού της μητέρας του. Όταν δεν μπορούσε να βρει κάπου αλλού να μείνει, ζούσε κάτω από μια γέφυρα του ποταμού Ουίσκα, μια εμπειρία που ενέπνευσε το τραγούδι Something in the Way από το άλμπουμ Nevermind, το οποίο μας συντροφεύει ως μουσικό χαλί. Τον Ιούλιο του 1985, ο 18χρονος Κομπέιν συλλαμβάνεται για βανδαλισμό με σπρέι και τη γλιτώνει φτηνά με πρόστιμο. Λίγους μήνες μετά είναι έτοιμος να εμπλακεί ενεργά με τη μουσική. Ιδρύει λοιπόν την πρώτη του μπάντα, τους Fecal Matter. Ηχογραφούν μια σειρά από συγκλάκια στο υπόγειο της θείας, που αλλού. Αν και δεν είδαν την καριέρα τους να απογειώνεται ποτέ. Μια άλλη καριέρα όμως σίγουρα θα απογειωνόταν. Στα τέλη του 1986 μετακομίζει στο πρώτο δικό του σπίτι και πληρώνει τον νίκη δουλεύοντας στο παραλιακό θέρετρο περίπου 32 χιλιόμετρα από το Αμπερντίν. Την ίδια εποχή ταξιδεύει όλο και πιο συχνά στην Ουάσιγκτον για να συμμετέχει σε ροκ παραστάσεις. Όταν σύχναζε στο χώρο εξάσκησης των Melvins, ο Kurt γνώρισε τον Chris Novoselic. Η μητέρα του Novoselic είχε ένα κομμωτήριο που τα δύο παιδιά εξασκούνταν περιστασιακά στο δωμάτιο του πάνω ορόφου. Μερικά χρόνια αργότερα προσπάθησε να πείσει τον φίλο του να σχηματίσουν ένα συγκρότημα, δανείζοντάς του ένα αντίγραφο από ένα demo που είχε ηχογραφήσει ο Κομπέιν με το προηγούμενο συγκρότημά του. Μετά από μήνες ο Novoselic συμφώνησε να συνεργαστεί με τον Κομπέιν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της συνεργασίας τους, τα δύο παιδιά επεξεργάζονταν μια μεγάλη λίστα από ντράμερ. Τελικά κατέληξαν στο Chad Channing, με τον οποίο ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ, το Bleach, το οποίο κυκλοφόρησε από την Sub Pop Records το 1989. Είχε προηγηθεί βέβαια το single Love Buzz, Big Cheese από την ίδια εταιρεία. Η Nirvana είναι πλέον γεγονός και μάλιστα κάνουν πολύ κρότο. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, ωστόσο, οι Κομπέιν και Novoselic αρχίζουν να απογοητεύονται με το παίξιμο του Channing και αυτός με τη σειρά του εξέφραζε τα δικά του παράπονα επειδή δεν συμμετείχε, όπως υποστήριζε, ενεργά στη σύνθεση των τραγουδιών. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων, ο Channing εγκαταλείπει το συγκρότημα. Πάμε σε ένα άλλο άλμπουμ, το Intero του 1993, για να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, το τραγούδι All Apologies. Yeah. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Περικλής Γλυκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο σε αυτό το αφιέρωμα για τον Κέρτ Κομπέιν, τον Νιρβάνα. Ουδής αναντικατάστατος όμως, πλην του George Best βέβαια στη μεγάλη Manchester United. Μερικές εβδομάδες αργότερα ο Buzz Osborne, τον Melvins, τους σύστησε τον Dave Grohl, ο οποίος έφτιαχνε ένα νέο συγκρότημα, έψαχνε μάλλον, μετά την ευνίδια διάλυση της hardcore punk μπάντας, στην οποία έπαιζε το Scream. Λίγες μέρες μετά την άφηξή του στο Seattle, ο Novoselic και ο Cobain έκαναν οντισιόν για τον Dave Grohl, με τον Novoselic να δηλώνει αργότερα ότι ξέραμε μέσα σε δύο λεπτά πως ήταν ο σωστός drummer. Όλοι μαζί πια στείνουν τον για πολλούς πιο πετυχημένο δίσκο των Nirvana, τον Nevermind, απογειώνοντας ουσιαστικά το μουσικό είδος το οποίο κινούνταν, το λεγόμενο grunge, το χερατζούνισμα δηλαδή, το οποίο ενδεχομένως να έχετε καταλάβει. Τι είναι όμως κατά βάθος η grunge? Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80, την εποχή που μεσουρανεί η glam metal αλλά και η metal γενικότερα. Τα μέσα ενημέρωσης εποχής έχουν στραμμένους τους προβολείς τους στις δύο μέκες της μουσικής βιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Η πολιτεία της Ουάσιγκτον και κυρίως το Σιάτλ είναι απομονωμένο. Σε καλό βγήκε βέβαια. Μπάντες που ακριβώς επειδή δεν έχουν καμία πίεση φωτός πάνω τους, πειραματίζονται στα διάφορα γκαράζ ή στα πατάρια κομμωτηρίων όπως η Κέρ και Κρίστ, παντρεύοντας διάφορα είδη στην προσπάθειά τους να βρουν έναν καθαρά δικό τους ήχο. Κάπως έτσι γεννιούνται τα πρώτα δείγματα grunge ήχου, εμπνευσμένο από την hardcore punk, τη metal, πιο συγκεκριμένα την heavy metal της δεκαετίας του 70, όπως ήταν η Sabbath, Zeppelin, αλλά και το εκτός ορίων πρωτοπάνκ των Stooges και το indie πρώιμο alternative rock. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Μίμη Στρίγκου στο διαδικτυακό τόπο Prince τονίζεται πως ουσιαστικά επρόκειτο για μια άναρχη κολεκτίβα συγκροτημάτων, η κάθε μία με μια δική της βρώμικη εκδοχή πάνω στο rock. Αυτό είναι άλλωστε που χαρακτηρίζει την grunge. Ηλεκτρικές κιθάρες με έντονη ηχητική παραμόρφωση, με αρκετά σκουριασμένο θόρυβο και ηχητικά εφέ. Παράλληλα, η στίχη της είναι άλλοτε απαθής, άλλοτε θλιμμένη, αλλά πολλές φορές και γεμάτη θυμό, ενώ η δυναμική της μουσικής έχει έντονες αποκλίσεις από κομμάτι σε κομμάτι. Όλο αυτό ήταν ουσιαστικά μια αντίδραση απέναντι στην τεχνική λεπτομέρεια και την φιλοδοξία του τότε μοντέρνου και κυρίαρχου την εποχή εκείνη glam metal. Η ανεξαρτησία αυτή οδήγησε σε μια αισθητική απογύμνωση. Πολύ δυναμικές και απλές συναυλίες, χωρίς πολλά πυροτεχνήματα, φωτοσυστήματα, εφέ ή σόου πάνω στη σκηνή. Ήταν πολύ λιτή και ακόμη και τα πιο γνωστά συγκροτήματα της εποχής δεν ξεχώριζαν πάνω στη σκηνή από μια απλή underground μπάντα που βρισκόταν στα πόρτα της βήματα. Σκοπός τους δεν ήταν να διασκεδάσουν, σκοπός τους ήταν να ροκάρουν. Αυτή η νοοτροπία στη σκηνή ήταν απόρρια της γενικότερης φιλοσοφίας των μουσικών της grunge, οι οποίοι υπογράμμιζαν στιχουργικά, μουσικά αλλά και αισθητικά την απογοήτευσή τους για την κοινωνική κατάσταση και την αντιπαράθεσή τους με αυτή. Στο ντύσιμό τους χρησιμοποιούσαν ρούχα και αντικείμενα από καταστήματα που λέμε δεύτερου χεριού, second hand. Διατηρούσαν γενικά ένα ατιμέλητο, απεριποίητο στυλ, το οποίο οφειλόταν εν μερικές στην ταξική καταγωγή τους. Τα περισσότερα παιδιά προερχόταν από φτωχά εργατικά στρώματα. Όμως το διατήρησαν ακόμα και όταν άρχισαν να αποκτούν φήμη, προσπαθώντας να πάνε κόντρα στην απαστράπτουσα αισθητική του 80, αλλά και στο πώς τους ήθελαν οι διάφορες κοινωνικές επιταγές της εποχής. Μαζί με την grunge αναδείχθηκε και η κουλτούρα του μουσικού είδους αυτού, με εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο να την υιοθετούν από τον τρόπο ντυσίματος έως και τη συμπεριφορά. Κύριος εκφραστής αυτής της κουλτούρας αλλά και ολόκληρης αυτής της γενιάς, από τα media χαρακτηρίστηκε ο Cobain. Ένας τίτλος που ο ίδιος, πάντα σοβαρός και μετρημένος, τον απέρριπτε. Ήξερε πως αργά ή γρήγορα όλοι θα ένιωθαν άβολα. Βλέπετε, Δεν θα αργούσε η εκμετάλλευση σε όλα τα επίπεδα, από εταιρείες, μουσικές, εταιρείες της μόδας και πάει λέγοντας, με αποτέλεσμα το αυθεντικό να χάνεται μέρα με τη μέρα. Επιστρέφουμε στο Nevermind του 1991 για να ακούσουμε το Come As You Are. Η Courtney Love, διότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει και αυτή στην ιστορία μας, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Cobain σε ένα show το 1989 στο Portland του Oregon. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο βέβαια Everett True, το ζευγάρι συστήθηκε επισήμως σε μια συναυλία στο Los Angeles το Μάιο του 1991 και η Roku Love τον ερωτεύτηκε. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι πως μια χαρά τα βρήκαν. Τόσο πολύ που περίπου την ώρα της εμφάνισης των Nirvana στο Saturday Night Live το 1991, η Love ανακάλυπτε πως ήταν έγκυος. «Τους τελευταίους μήνες αραβωνιάστηκα και η συμπεριφορά μου έχει αλλάξει δραματικά», θα πει ο Cobain σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό Sassy. «Δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο πιο ευτυχισμένος είμαι», προσθέτει. «Κάποιες φορές ξεχνάω ακόμα και ότι είμαι σε συγκρότημα, τόσο τυφλωμένος είμαι από αγάπη. Ξέρω πως ακούγεται γελίο, αλλά είναι αλήθεια. Λέει ο άνθρωπός μας να βρει και την υγειά του, φίλες και φίλοι. Αυτή θα μπορούσε να ήταν η απάντηση. Λίγες μέρες μετά το τέλος της περιοδίας των Nirvana στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, στις 24 Φλεβάρι του 1992, ο Κομπέιν παντρεύεται την Love στο Waikiki Beach στη Χαβάη. Στις 18 Αυγούστου γεννήθηκε η κόρη του ζευγαριού, η Frances Bean Cobain. Το ζεύγος όμως και κυρίως η Love μιλάει πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Σε ένα άρθρο του Vanity Fair το 92 παραδέχεται πως έπαιρνε ηρωίνη ενώ ήταν έγκυος. Υποστήριξε βέβαια πως το Vanity Fair είχε διαστρεβλώσει τα λόγια της, αλλά αυτή τη ομολογία προκάλεσε αντιπαράθεση στο ζευγάρι. Οι καυγάδες δεν άρχισαν να φανούν. Καθώς ο έρωτας του Κομπέιν και της Love τραβούσε πάντα την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, το ζευγάρι βρέθηκε κυνηγημένο από τους δημοσιογράφους κίτρινων εντύπων. Το τμήμα για τη φροντίδα των παιδιών του Λος Άντζελες πηγαίνει στους Κομπέιν, τους παίρνει και τους πάει στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας πως η χρήση ναρκωτικών του ζευγαριού τους έκανε ακατάλληλους διαγωνίες. Τους αφαιρέθηκε από το δικαστήριο η επιμέλεια της μόλις 2 εβδομάδων Φρανσής και δόθηκε στην αδελφή της Κόρτνεϊ, την Τζάμι, για αρκετές εβδομάδες, μέχρι που το ζευγάρι βέβαια κέρδισε ξανά την επιμέλεια. Την Love δεν την πήγαιναν οι φαν των Nirvana με τίποτα. Ούτε με σφαίρες. Οι σκληροπυρηνικοί έλεγαν πως τον χρησιμοποιούσε για να γίνει η ίδια διάσημη. Μάλιστα υποστήριξαν πως ο Κομπέιν έγραψε τα περισσότερα τραγούδια για το άλμπουμ που όντως την έκανε διάσημη. Παρά το γεγονός ότι η προσωπική του ζωή βολόδερνε, η επαγγελματική του επιτυχία δεν έλεγε να κοπάσει. Το Σεπτέμβριο του 1993 οι Nirvana κυκλοφορούν το σπουδαίο τους άλμπουμ «In Utero», που σκαρφαλώνει αμέσως στην κορυφή των charts. Γεμάτη με προσωπικές μαρτυρίες του Κομπέιν για τις μάχες της ζωής του, οι οργισμένοι στίχοι του δίσκου γνωρίζουν ανεπανάληπτη επιτυχία και βάζουν μια και καλή την μπάντα στην απόλυτη κορυφή. Όσο όμως οι Nirvana εκτοξεύονται στη δόξα, τόσο πιο αποξενωμένος νιώθει ο Κομπέιν. Συνεχίζει όμως να υπομένει την πίεση, να παραμείνει δεμένο το συγκρότημα, κάτι που θα τους φέρει στην Unplugged σκηνή του MTV τον Νοέμβριο του 1993 για ένα live που θα αφήσει εποχή. Σε ένα διάλειμμα από τις περιοδίες των Nirvana, ο Κομπέιν φεύγει με την οικογένειά του για τη Ρώμη. Στις 4 Μαρτίου του 1994, όντας σε ξενοδοχείο στην Ιταλική πρωτεύουσα, κάνει χρήση μεγάλης ποσότητας σαμπάνιας και του φαρμάκου ροχυπνόλ. Αυτός ο συνδυασμός είναι ο ορισμός του «πιο στούκας πεθαίνεις». Εκείνος όμως επέζησε. Χρειάστηκε βέβαια να δει τα νοσοκομεία της αιώνιας πόλης. Επιστρέφοντας στην Αμερική, ο Κομπέιν ζει ως ερημίτης, περνώντας τον ελεύθερο του χρόνο μόνος και διαρκώς φτιαγμένος. Η σύζυγος καλεί εκ νέου την αστυνομία στις 18 Μαρτίου, διότι ο Κέρτ έχει κλειστεί στην ντουλάπα με ένα πιστόλι και ναρκωτικά και απειλεί να αυτοκτονήσει, σύμφωνα πάντα με την επίσημη αστυνομική έκθεση. Οι κρατικοί λειτουργοί κρίνουν ωστόσο ότι δεν αποτελούσε κίνδυνο για τον εαυτό του και τους άλλους. Μετά το περιστατικό, Κέρτ και Λαβ προσπαθούν να καθαρίσουν, που λένε. Εκείνη μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης του Λος Άντζελες και εκείνος υποσχέθηκε μεν να ξεκόψει, σαλτάρισε όμως πάνω από τους φράχτες της κλινικής έπειτα από λίγες μόνο ημέρες νοσηλείας. Πάμε στο δίσκο «In Utero», το πούμε και νωρίτερα, 1993, Nirvana και Head Shape Box. Mm-hmm. 3 Απριλίου του 1994. Love επικοινωνεί με έναν ιδιωτικό detective ονόματι Tom Grant. Τον προσλαμβάνει για να βρει τον Κομπέιν, ο οποίος είναι άφαντος. Στις 8 Απριλίου, ένας ηλεκτρολόγος πηγαίνει στο σπίτι του στη λίμνη Ουάσιγκτον για να εγκαταστήσει ένα σύστημα ασφαλείας. Βρίσκει τον Κέρτ και αρχικά νομίζει πως η ψυχή των Νιρβάνα κοιμάται. Αλλά δεν ήταν έτσι. Δευτερόλεπτα αργότερα θα δει ένα όπλο στραμμένο προς το πρόσωπο του Κέρτ. Δίπλα ένα σημείωμα. Δεν έχω νιώσει τη διέγερση που μου προκαλούσε το να ακούω και να δημιουργώ μουσική μαζί με το πραγματικό γράψιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το σώμα του βρισκόταν εκεί για μέρες, γεμάτα από τεράστια ποσά ηρωίνης, ηρεμιστικών και αλκοόλ. Η ιατροδικαστική έκθεση είναι λυτή. Το κακό έγινε σαν σήμερα, 5 Απριλίου. Πέντε μέρες αργότερα, σε ένα πάρκο στο κέντρο του Σιάτλ, πραγματοποιήθηκε μία ολονυχτία για τον Κέρτ Κομπέιν, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 7.000 κόσμου για να τον θρηνήσουν. Σε εκείνο το ιδιότυπο μνημόσυνο προβλήθηκαν μαγνητοσκοπημένα μηνύματα και η σύζυγος και τραγουδίστρια Courtney Love διάβασε στο πλήθος κομμάτια από το σημείωμα που είχε αφήσει ο Κομπέιν, κλαίγοντας και καταργιώντας τον Κέρτ που την άφησε μόνη. Προς το τέλος της ολονυχτίας, η Love μοίρασε σε όσους είχαν απομείνει εκεί κάποια από τα ρούχα του θρυλικού Κέρτ. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά με ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι, το Nirvana, το In Bloom.